μιας της ελιάς, γη της αγκαλιάς της χαράς, γη του πέφτου του κυπαρισιού, των παλικαριών και της αγάπης χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο. Γη του ξεραμένου λιβαδιού, της πικραμένης Παναγιάς, γη του λίβα τα δικού χαμού, τα αγριού καιρού των ηφαιστείων χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο. Γη των κοριτσιών που γελούν, γη των αγοριών, γη του μύρου του χαιρετισμού, Κύπρος της αγάπης και του όνειρου, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο.
Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και με αυτό το ωραίο τραγούδι, το Χρυσοπράσινο Φύλλο, υποδεχόμαστε τον φίλο της εκπομπής, τον αγαπητό αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ιστορίας και Διεθνούς Διπλωματίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, τον οποίο καλωσορίζω και ευχαριστώ ακόμη μια φορά που είναι μαζί μας. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, ακόμη μια φορά σε καλωσορίζουμε, σε καλωσορίζω και σε ευχαριστώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Τελευταία φορά που μιλήσαμε, μας είχες διηγηθεί τα προεόρτια της εισβολής στην Κύπρο. Είχαμε φτάσει στο 1967 και σήμερα έχεις την καλοσύνη να αναφερθείς στα αυτού καθεαυτού τα γεγονότα, ξεκινώντας από το 1967. Ναι. Λοιπόν, σε ακούμε.
Λοιπόν, την 21η Απριλίου του 1967, στην Ελλάδα επιβάλλεται η δικτατορία των συντάγματα αρχών, ένα καθεστώς ανελεύθερο, αντιδημοκρατικό, το οποίο επιπλέον άρχισε και αυτοσχεδιασμούς στην εξωτερική πολιτική. Ένας από αυτούς ήταν η επιμονή των δικτατόρων να επαναφέρουν δυναμικά στο προσκήνιο το αίτημα της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Όχι ότι αυτό το αίτημα είχε παραμεριστεί εντελώς ποτέ, πάντα υπήρχε στο μυαλό όλων των Ελλήνων, είτε της Ελλάδας είτε της Κύπρου, αλλά για να υλοποιηθεί έπρεπε να υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές προϋποθέσεις. Η χουντική κυβέρνηση ήταν της άποψης ότι εκείνο που χρειαζόταν ήταν μια άμεση συμφωνία με την Τουρκία, με διαπραγμάτευση δηλαδή που θα κατέληγε στην εξασφάλιση της τουρκικής συνένεσης για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, την απλοϊκή σκέψη των ηθινώντων της Χούντας, των τριών βασικών, του Παπαδόπουλου, του Πατακού και του Μακαρέζου, επικρατούσε η αντίληψη ότι αυτή η ένωση δεν είχε επιτευχθεί, διότι οι προηγούμενες δημοκρατικές κυβερνήσεις ήταν πολύ μαλακές απέναντι στους Τούρκους, δεν ήταν αρκετά αποφασιστικές και, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν κάνει ό,τι χρειαζόταν προκειμένου με δυναμικό τρόπο να εκμεέψουν από την τουρκική πλευρά τις στην κατάθεσή της για την ολοκλήρωση του εθνικού πόθου, την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Έτσι το καλοκαίρι του 1967 η χουντική κυβέρνηση προετοίμασε μία συνάντηση ανάμεσα στους ηγέτες των δύο κρατών, τον Σουλέιμαν Ντεμιρέλ, πρωθυπουργό της Τουρκίας, και τον Κωνσταντίνο Κόλλια, αχυρά άνθρωπο πρωθυπουργό της Ελλάδας και την πραγματική εξουσία βρισκόταν στα χέρια των δικτατόρων. Αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιείται και όντως έγινε αρχές Σεπτεμβρίου του 1967 εκατέρωθεν του Εύρου, τη μία ημέρα σε τουρκικό έδαφος στην Κεσάνη και την άλλη μέρα σε ελληνικό έδαφος στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν όμως πολύ κακά προετοιμασμένη και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν την γνώριζαν ούτε οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Διευθυντής τότε της Διεύθυνσης Τουρκικών και Κυπριακών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν ένας πολύ σημαντικός διπλωμάτης, ο Βίρον Θεοδωρόπουλος, ο οποίος πληροφορήθηκε για τη συνάντηση τυχαία σε μια συνάντηση που είχε με έναν Τούρκο διπλωμάτη. Ο οποίος του είπε, ας τα αφήσουμε τώρα αυτά που συζητάμε μεταξύ μας, έτσι κι αλλιώς οι δυο μας πρωθυπουργοί πρόκειται να τα κουβεντιάσουν στον Εύρο το Σεπτέμβριο. Και ο Θεοδωρόπουλος είπε, τι είναι αυτό που μου λες, δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου λες. Ο Τούρκος δεν δυσκολεύτηκε να τον πιστέψει και νόμιζε ότι ο Θεοδωρόπουλος απλώς προσπαθούσε να το αποκρύψει την αλήθεια. Ναι. Αλλά ο Θεοδωρόπουλος πραγματικά δεν ήξερε. Σοκαρίστηκε από αυτό που άκουσε, γιατί κατάλαβε ότι θα πήγαινε όλη η συζήτηση σε ναυάγιο και μάλιστα προσπάθησε να αποτρέψει τη χουντική κυβέρνηση, κάνοντας κάτι το οποίο σήμερα είναι πολύ της μόδας, αλλά τότε το 1967 ήταν πολύ πρωτοποριακό. Έκανε αυτό που θα λέγαμε σήμερα προσομοίωση. Δηλαδή πήρε έναν συνάδελφό του και εμφανίστηκαν ενώπιον των ηθινόντων του καθεστώτος, Πατακό, Παπαδόπουλο, Μακαρέζο και τους λοιπούς, κάνοντας το εξής σκέτσο, το πούμε έτσι, έτσι το περιγράφει. Ο ένας εκ των δύο Ελλήνων διπλωματών παρίστανε τους Έλληνες στη συνάντηση, τι θα έλεγε δηλαδή η ελληνική πλευρά, και ο άλλος παρίστανε τον Τούρκο. Δηλαδή προσπάθησαν να δείξουν ότι η τουρκική πλευρά θα είχε στάση η οποία δεν θα μπορούσε να καταλήξει σε θετικό αποτέλεσμα. Είναι εντυπωσιακό, αν δει κάποιος μετά τα πρακτικά της συνάντησης, ότι αυτά που προέβλεπαν οι δύο Έλληνες διπλωμάτες ήταν σχεδόν όσα συνέβησαν και στην πραγματικότητα. Δεν στάθηκαν όμως ικανά να πείσουν τους δικτάτορες, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα με την τουρκική κυβέρνηση, και πράγματι στις αρχές Σεπτεμβρίου έγινε αυτή η συνάντηση. Η συνάντηση κατέληξε σε φιάσκο. Η ελληνική πλευρά ήταν πολύ κακά προετοιμασμένη. Με αφέλεια προσήλθε στην συζήτηση. Για να δώσω το μέτρο αυτής της αφέλειας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αρχηγός, πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Παντιδάκης, κάποια στιγμή είπε στον Τούρκο Πρωθυπουργό: η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, είναι παρεμφερή σε έκταση με τη Γαλλία, είναι 6-7 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Η Κύπρος είναι ένα μικρό νησί. Γιατί δεν δίνετε τη συγκατάθεσή σας να ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα? Οι Τούρκοι έμειναν κυριολεκτικώς με ανοιχτό το στόμα. Το χειρότερο δεν ήταν ότι αποδείχθηκε η άγνοια των Ελλήνων ηθινόντων της ελληνικής χούντας, αλλά ότι οι Τούρκοι κατάλαβαν, το είδαν με τα μάτια τους, ότι η ελληνική κυβέρνηση ήταν πολύ ασταθής, ο πρωθυπουργός για παράδειγμα δεν είχε εξουσία, και ότι εάν πίεζαν την Αθήνα, το πιθανότερο ήταν ότι η Αθήνα θα υποχωρούσε παρά την υπερπατριωτική ρητορική που ευαγγελιζόταν δημόσια. Και έτσι στο μυαλό του Ντεμιρέλ δημιουργήθηκε η πεποίθηση ότι στην πρώτη ευκαιρία θα πρέπει να την αρπάξει προκειμένου να εξασφαλίσει υποχωρήσεις από ελληνικής πλευράς. Το λέω αυτό γιατί έτσι ξεκίνησε η Χούντα και έτσι έληξε κιόλας ακριβώς με τον ίδιο τρόπο η Χούντα το καλοκαίρι του 1974. Η συνάντηση στον Εύρο απέτυχε, ήταν ναυάγιο, αλλά δύο μήνες μετά οι Τούρκοι βρήκαν την ευκαιρία που έψαχναν. Yeah. Στην Κύπρο ξέσπασε ένα βίαιο περιστατικό. Ελληνοκυπριακές και ελλαδικές δυνάμεις, ελληνοκυπριακές κατά βάση, προσπάθησαν να εκπορθήσουν έναν τουρκοκυπριακό φύλακα, μια περιοχή δηλαδή που ελεγχόταν από Τουρκοκυπρίους. Δύο χωριά, η Κοφίνου και ο Άγιος Θεόδωρος, στο δρόμο μεταξύ Λάρνακας και Λεμεσού, ελέγχονταν από τους Τουρκοκύπριους. Εισήλθαν εκεί οι ελληνοκυπριακές δυνάμεις με επικεφαλής τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή και ανάμεσα στα άλλα σκοτώθηκαν μια 20 Τουρκοκύπριοι.
Υπήρχε λόγος να γίνει αυτό?
Υπήρχε λόγος να εκφορτηθεί ο θύλακας, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, με τη βιαιότητα δηλαδή που προκάλεσαν οι δυνάμεις του Γρίβα. Ο θύλακας της Κοφίνου ήταν σημαντικός υπό την εξής έννοια. Βρισκόταν σε κομβικό σημείο για την οδική σύνδεση της Λευκωσίας με τη Λεμεσό και της Λάρνακας με τη Λεμεσό. Δηλαδή έκοβε την Κύπρο στα δύο ο έλεγχος του θύλακα. Το πω πολύ απλά, η περιοχή είχε λοφίσκους. Πάνω σε έναν από αυτούς ή σε δύο από αυτούς οι Τούρκοι είχαν εγκαθιδρύσει πολυβολία και όποτε τους κάπνιζε πολυβολούσαν το δρόμο με αποτέλεσμα να κόβεται η κυκλοφορία. Άρα είχε σημασία η εκφόρτηση, αλλά όταν προσπαθείς να εκφορτήσεις μια κατοικημένη περιοχή στην οποία δεν υπάρχουν μόνο δυνάμεις ενόπλες, αλλά υπάρχουν γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, άρρωστοι κτλ. Δεν χρησιμοποιείς στρατιωτική βία, αλλά προσπαθείς με αστυνομικά μέσα, με πιο ήπια, με πιο ήπιους τρόπους να καταλήξεις το ίδιο αποτέλεσμα και ακόμα περισσότερο, εφόσον έχεις χρησιμοποιήσει υπερβάλλουσα βία, φροντίζεις να μην το προβάλλεις κιόλας δημόσια αυτό. Ο Γρίβας όχι μόνο δεν το απέκρυψε, αλλά έβγαλε και φωτογραφίες στο κέντρο του χωριού να πίνει καφέ στο τουρκικό καφενέ. Ήταν μια πολύ κακή διαχείριση από κάθε άποψη. Η Τουρκία βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε και κατήγγειλε την Ελλάδα, την ελληνική πλευρά, ελληνοκυπριακή δηλαδή και ελλαδική, ότι απεργαζόταν ένα σχέδιο για μαζική γενοκτονία των Τουρκοκυπρίων. Είπε δηλαδή η τουρκική κυβέρνηση ότι αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά είναι η αρχή εθνοκάθαρσης. Δεν υπήρχε τέτοιο σχέδιο για να εφαρμοστεί, αλλά και στη διεθνή κοινότητα αυτό ακουγόταν λογικό. Ο συνειρμός μπορούσε να γίνει. Απείλησε η Τουρκία ότι αν η Ελλάδα δεν απέσυρε τις στρατιωτικές της δυνάμεις από την Κύπρο, τη μεραρχία που είχε στείλει στην Κύπρο τρία χρόνια πριν η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, τότε θα προχωρούσε σε εισβολή στο νησί και θα προκαλεί το κατ' επέκταση ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος. Αυτή η πιθανότητα προκάλεσε την αμερικανική παρέμβαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζόνσον, έστειλε ως απεσταλμένο του τον υφυπουργό εξωτερικών, τον Cyrus Vance, με μια πολύ σύντομη εντολή, η οποία κωδικοποιήθηκε επειδή το όνομα του Vance ήταν Cyrus, έννοιαζε με το Cyprus. Η εντολή που του δόθηκε κωδικά ήταν Cyrus fixes Cyprus. Ο Cyrus θα λύσει τέλος πάντων τα θέματα της Κύπρου. Ο Vance πήγε στην Αθήνα, πήγε στην Άγκυρα, εν πάση περιπτώσει. Η αποστολή του ήταν βασικά να αποτρέψει τον ελληνοτουρκικό πόλεμο, ο οποίος ήταν επικείμενος λόγω του Κυπριακού. Το είχαν ξανακάνει οι Αμερικανοί αυτό, παραδείγματος χάρη πάλι επί Τζόνσον, το έκαναν το 1964 σταματώντας τους Τούρκους από τον εισβάλλον. Το 1967 το ξαναέκαναν, αλλά αυτή τη φορά το κόστος έπρεπε να το πληρώσει η ελληνική πλευρά που βρέθηκε σε κατάσταση αδυναμίας. Ο Vance κατάλαβε ότι οι Τούρκοι ήταν αποφασισμένοι να εισβάλλουν. Πίστευε ότι αυτό δεν ήταν προς όφελος του ΝΑΤΟ και των Αμερικανικών συμφερόντων, γιατί θα δημιουργούσε ρήξη εντός της συμμαχίας, και εκείνο που πρότεινε ήταν να υποχωρήσει ο αδύναμος κρίκος, και ο αδύναμος κρίκος στην προκειμένη περίπτωση ήταν η Ελλάδα. Έτσι οι υπερπατριώτες της Χούντας, εκείνοι που έλεγαν ότι με αποφασιστικό τρόπο θα χειριστούμε το Κυπριακό κτλ., αναγκάστηκαν να βάλουν την ουρά στα σκέλια και στα τέλη του 1967 η ελληνική μεραρχία, μια δύναμη περίπου 8 με 10 χιλιάδων ανδρών, εγκατέλειψε την Κύπρο. Αυτή ήταν ένα σημείο καμπής. Η μεραρχία ήταν μια σημαντική δύναμη από πλευράς αριθμού ανδρών. Έπειτα ήταν αρκετά βαριά εξοπλισμένη και επιπλέον λειτουργούσε και ως ένα διπλωματικό όπλο στα χέρια της Αθήνας, υπό την εξής έννοια. Η παρουσία αυτής της δύναμης στην Κύπρο ήταν όλοι οι Ελλαδίτες στρατιώτες. Δεν είναι οι στρατιώτες της ΕΛΒΙΚ, της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου που υπηρετούν εκεί τη θέση τους. Ήταν πέραν αυτής. Έτσι. Ήταν μια δύναμη η οποία έχει στελεί παράνομα, χωρίς να εδράζεται σε κάποια συμφωνία. Αυτή η δύναμη εκεί επιβεβαίωνε ότι η Ελλάδα θα πολεμούσε για την Κύπρο. Διότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αφήσει 8, 9, 10 χιλιάδες Έλληνες στρατιώτες, αξιωματικούς και αξιωματικούς, απλώς να δολοφονηθούν από τις τουρκικές δυνάμεις που θα εισέβαλαν. Και επιπλέον οι Τούρκοι τηλεογράφιζαν πολύ σοβαρά, πιστεύοντας ότι ακόμα και αν μπορούσαν να εισβάλλουν, θα πλήρωναν τόσο βαρύ τίμημα, ώστε η εισβολή θα ήταν ασύμφορη για τους Τούρκους.
Λειτουργούσε αποτρεπτικά ως ένα
αποτρεπτικά.
Σημείο.
Απόδειξη ότι το βασικό που ζήτησαν ήταν η απόσυρση της Μαραχές. Ήταν στην πραγματικότητα σαν να έκαναν το τελευταίο βήμα, ναι, ανοίγουν ένα παράθυρο πριν την εισβολή. Η Μεραρχία είχε μειονεκτήματα, για να μην πούμε μόνο τη μία πλευρά. Είχε σταλεί το 1964 και αμέσως διαπιστώθηκε ότι υπέφερε από μια βασική αδυναμία. Δεν είχε καθόλου αεραπορική κάλυψη. Ναι. Δηλαδή σε περίπτωση πολέμου, αυτό διαπιστώθηκε στην πράξη το καλοκαίρι του 1964, όταν οι Τούρκοι για πρώτη φορά βομβάρδισαν την Κύπρο. Mm-hmm. Έκαναν τους λεγόμενους βομβαρδισμούς της Τηλυρίας στη βορειοδυτική Κύπρο. Στην πράξη, με τα δεδομένα εκείνης της εποχής, γιατί πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στα δεδομένα εκείνης της εποχής, τα τουρκικά αεροσκάφη, πολεμικά αεροσκάφη εννοώ, λόγω των γεωγραφικών, ναι, δεδομένων,
ναι,
μπορούσαν να πετάξουν πάνω από την Κύπρο, να βομβαρδίσουν, να επιχειρήσουν, ενώ τα ελληνικά αεροσκάφη απλά δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Ναι. Και έτσι η ελληνική μεραρχία δεν είχε τη δυνατότητα της αεροπορικής συνδρομής. Απουσία αεροπορικής συνδρομής, κατ' επέκταση, σήμαινε και αδυναμία ναυτικής κάλυψης του νησιού, γιατί κανένα ελληνικό πολεμικό πλοίο δεν μπορούσε να φτάσει στην Κύπρο για τον πολύ απλό λόγο ότι θα βρισκόταν εκτεθειμένο στην τουρκική πολεμική αεροπορία, άρα ήταν περίπου καταδικασμένο σε βήθηση. Άρα η Μεραρχία έπρεπε, αν χρειαζόταν να πολεμήσει, χωρίς να έχει πολεμικά αεροσκάφη στη διάθεσή της και χωρίς να περιμένει οποιαδήποτε ενίσχυση, σοβαρή τέλος πάντων ενίσχυση, από την Ελλάδα, σε επίπεδο ανεβοδιασμού, έλεξη άλλων εφεδριών κτλ. Παρ' όλα αυτά, ήταν αρκετά μεγάλη, αρκετά καλά εξοπλισμένη και καλά εκπαιδευμένη. Ήταν μονάδα του ελληνικού στρατού, δεν είχε να κάνει με την Κυπριακή Εθνοφρουρά, η οποία είχε επιχειρησιακές δυνατότητες και ακόμα και αν δεν μπορούσε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, ακόμα και αν δεν απέτρεπε 100% την εισβολή, θα επέβαλε τόσο μεγάλο κόστος στην Τουρκία που θα έκανε δεκαετίες να το ξεπεράσει η τουρκική πλευρά. Το ξέρουμε αυτό πολύ καλά, διότι είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με την στρατιωτική τέχνη ότι η πιο δύσκολη στρατιωτική επιχείρηση είναι η απόβαση από θαλάσσεις. Διότι όποιος αποβιβάζεται με θαλάσσια μέσα σε ένα χερσαίο έδαφος, σε ένα νησί εμπροκειμένο, ειδικά τα πρώτα λεπτά, τις πρώτες ώρες, είναι τρομερά εκτεθειμένος στους αμυνόμενους, οι οποίοι μπορούν από ψηλά και οχυρωμένοι να βάλουν καταβούληση εις βάρος των εισβολέων. Για να δώσουμε μια πιο παραστατική εικόνα, όποιος έχει δει ταινίες με την απόβαση στην Νορμανδία, νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό ένα τέτοιο φαινόμενο. Για να καταφέρεις δηλαδή να έχεις σε συνθήκες πολεμικές, έτσι, όχι σε συνθήκες άσκησης, επιτυχία σε απόβαση, πρέπει να υπερτερείς κατά πολύ και ποσοτικά, αριθμητικά του αντιπάλου, διότι οι απώλειες που θα υποστείς τις πρώτες ώρες είναι δυσβάσταχτες. Εκτός αν, όπως έγινε τελικά το 1974, δεν κάνεις απόβαση, αλλά κάνεις αποβίβαση, δηλαδή απλώς βγάλεις στρατεύματα στην ακτή και κανένας δεν ασχοληθεί μαζί σου.
Και το 1974, για να πάμε στην τι ακριβώς γίνεται.
Το 1974 έγινε μια επανάληψη αυτού του επεισοδίου του 1967 με έναν τρόπο, υπό την εξής έννοια. Πλέον στην εξουσία δεν βρισκόταν ο Παπαδόπουλος, είχε ανατραπεί από τον Ιωαννίδη τον Σεπτέμβριο του 1973. Η χούντα του Ιωαννίδη ήταν ακόμα πιο σκληρή από εκείνη του Παπαδόπουλου και σε επίπεδο διαχείρισης της εξωτερικής πολιτικής ήταν ακόμα πιο αμετροεπής και πιο επικίνδυνη. Ο Ιωαννίδης μισούσε φανατικά τον Μακάριο και οι υπόλοιποι χουντικοί τον μισούσαν, αλλά ο Ιωαννίδης είχε το μίσος του πήγαινε σε σημείο έξαρσης και παράνοια σχεδόν. Ήταν απόλυτα πεπισμένος ότι ο Μακάριος ήταν ο βασικός λόγος, αν όχι ο μοναδικός λόγος, που δεν είχε επιτευχθεί η Ένωση. Ο Μακάριος είχε κάνει πολλά λάθη, είναι αλήθεια αυτό, αλλά το να το αποδίδονταν ολόκληρη ευθύνη για όλα τα δεινά ήταν εκτός πραγματικότητας. Ο Ιωαννίδης επίσης δεν είχε καμία εμπειρία από διεθνή ζητήματα, δεν είχε ταξιδεύσει καν στο εξωτερικό, δεν μιλούσε ξένες γλώσσες, ήταν ένας άνθρωπος πολύ εσωστρεφής και παρέμεινε και στο παρασκήνιο πάντοτε, δεν ανέλαβε ποτέ κάποιο αξίωμα, δεν έγινε πρωθυπουργός, δεν έγινε υπουργός, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργήσει ένα πρόσθετο πρόβλημα στην ελληνική πλευρά. Δεν είχε επαφές, φυσιολογικές, ας το πούμε έτσι, επαφές με τους αντίστοιχους ηθήνοντες απεσταλμένους άλλων κρατών. Η φυσική εξέλιξη θα ήταν ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρέσβης της Τουρκίας, ο πρέσβης οποιασδήποτε χώρας, να συναντάτε με τον εκάστοτε ηγέτη της Ελλάδας. Τυπικά πρωθυπουργός ήταν ο Αδαμάντιος Ανδρουτζόπουλος. Όλοι ήξεραν ότι η εξουσία ήταν στα χέρια του Ιωαννίδη, αλλά ο ίδιος ο Ιωαννίδης δεν εμφανιζόταν σχεδόν ποτέ και σχεδόν πουθενά, γι' αυτό του δόθηκε και το προσωνύμιο του αόρατου δικτάτορα. Ναι. Ο Ιωαννίδης άρχισε να επεξεργάζεται την ιδέα, την είχε από πολύ καιρό στο μυαλό του, της ανατροπής του Μακαρίου, με πραξικόπημα φυσικά, ενδεχομένως και της δολοφονίας του, με σκοπό να εγκαθιδρυθεί στην Κύπρο ένα φιλοχουντικό καθεστώς, ένα καθεστώς δηλαδή το οποίο θα ήταν άμεσα ελεγχόμενο από την Αθήνα και από τον ίδιο τον Ιωαννίδη, με σκοπό να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αν όχι της ένωσης, πάντως μιας κατάστασης που θα έμοιαζε με ένωση, θα άνοιγε τον τρόπο για την ένωση. Αυτό ήταν το σχέδιο που περίπου είχε στο μυαλό του. Στις αρχές του 1974 η κατάσταση περιεπλάκη όχι μόνο λόγω του Κυπριακού, αλλά και λόγω της γενικότερης επιδείνωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είναι η εποχή που η Χούντα του Ιωαννίδη αναγγέλει με την Πανοκρουσία, με την Πανοκρουσίες την εξέβρεση μεγάλων, έτσι τα παρουσίασε, τεράστιων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Θάσο, τα οποία υποτίθεται ότι θα κάλυπταν τις ελληνικές ανάγκες και θα έκαναν την Ελλάδα μεγάλη πετρελαιοπαραγωγό χώρα και ούτω καθεξής. Αυτό ξύπνησε αμέσως το τουρκικό ενδιαφέρον και από τότε έχουμε όλα τα φαινόμενα που μας αποσφαλούν μέχρι σήμερα. Στα τέλη του 1973 και στις αρχές του 1974 έχουμε την αμφισβήτηση του δικαιώματος από τουρκικής πλευράς της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Mm-hmm. Την αμφισβήτηση του δικαιώματος των νησιών μας να έχουν υφαλοκρεπίδα. Τότε δεν υπήρχε έννοια της ΑΟΣ ακόμα, αλλά κατ' επέκταση είναι και αυτό. Την αμφισβήτηση του ελληνικού εναέριου χώρου. Τις μαζικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου που ξεκίνησαν το 1974. Τις αιτιάσεις της Τουρκίας ότι η Ελλάδα παρανόμως έχει στρατεύματα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ούτω καθεξής. Όλα όσα ζούμε σήμερα έχουν την απαρχή τους ακριβώς σε εκείνη την εποχή. Άρα δεν ήταν μόνο το Κυπριακό πια που δημιουργούσε ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και στην
κατουσία,
να πούμε, ελληνοτουρκική αντιπαράθεση υπήρχε πια ένταση. Δεν ήταν το Κυπριακό, ήταν πια και το Αιγαίο.
Ναι.
Άρα μπήκαμε σε μια νέα εποχή. Τότε ξεκινούν, μια φορά και άλλο παράδειγμα, την άνοιξη του 1974, οι πρώτες προσπάθειες της Τουρκίας να κάνει έρευνες στο Αιγαίο για εξέβρεση κοιτασμάτων πετρελαίου. Να βγάλει δηλαδή ερευνητικό σκάφος στο Αιγαίο. Η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, το σκάφος λεγόταν Σανταρλή, έγινε στο τέλος της άνοιξης του 1974. Μάλιστα. Δηλαδή λίγο πριν την εισβολή. Αλλά προετοίμαζε το έδαφος από πολλές πλευρές η Τουρκία.
Και για να πάμε στο καλοκαίρι του, στο η καλοκαίρι Χούντα του 2014, λοιπόν ετοιμάζει την ανατροπή του Μακαρίου.
Ετοιμάζει την ανατροπή του Μακαρίου. Το σχέδιο αποφασίζεται οριστικά στις αρχές του καλοκαιριού, όταν ο Μακάριος ζητάει από τη Χούντα την απόσυρση όλων των ελλαδικών αξιωματικών από την Κύπρο. Αυτό θεωρήθηκε από τη Χούντα ως υπέρτατη πράξη προδοσίας και ως απόδειξη της απόλυτης κακοπιστίας του Μακαρίου. Ήταν μια ενέργεια που ήταν άστοχη από την πλευρά του Μακαρίου, που την εξής έννοια έστειλε μια επιστολή στον χουντικό πρόεδρο της Δημοκρατίας, του στρατηγό Γκυζίκη, με την οποία ζητούσε την απόσυρση των ελλαδικών αξιωματικών. Αυτή την επιστολή όμως τη δημοσιοποίησε κιόλας. Ναι, έδωσε στις εφημερίδες. Ήταν κάτι το οποίο, αρχές Ιουλίου είμαστε πια το 1974, που όσοι είχαν λίγο μυαλό να καταλάβουν, φοβήθηκαν αμέσως ότι εκείνο που θα ακολουθούσε δεν ήταν τίποτε άλλο παρά πραξικόπημα των χουντικών στην Κύπρο, γιατί ο Ιωαννίδης ήταν τόσο έξαλλος, ώστε δεν ανεχόταν πια καμία συναναστροφή με τον Μακάριο. Η ελληνική πλευρά βρέθηκε και σε εξαιρετικά δύσκολη θέση από μια άλλη άποψη. Εκεί στα τέλη Ιουνίου του 1974 έγινε μια συνάντηση πάλι πρωθυπουργών. Ενός αχυράνθρωπου πρωθυπουργού από ελληνικής πλευράς, του Αδαμάντιου Αντρουτσόπουλου, και ενός κανονικού πρωθυπουργού από τουρκικής πλευράς, του Μπουλέντε Τσεβίτ. Η συνάντηση έγινε στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Ετσεβίτ κατάλαβε ότι η ελληνική κυβέρνηση ήταν ανύπαρκτη, ότι ο πρωθυπουργός ήταν αχυράνθρωπος, ότι όλοι ήταν φοβισμένοι εν όψη του ενδεχομένου μιας ελληνοτουρκικής αναμέτρησης. για να δώσω ένα μόνο παράδειγμα που δείχνει πόσο μαχηρά άνθρωπος ήταν ο Πρωθυπουργός, ο Ανδρουτσόπουλος, στο τέλος της συνάντησης, συνηθίζεται να εκδίδεται ένα κοινό ανακοινωθέν. Mm-hmm. Που ακόμα και αν τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά, λέει κάτι γενικό λόγο, του τύπου οι δύο πρωθυπουργοί συζήτησαν με ειλικρίνεια και συμφώνησαν να συνεχίσουν το διάλογο, που δεν σημαίνει τίποτα, αλλά τέλος πάντων κάτι πρέπει να πει. Ο Ετσεβίτ ζήτησε από τον Ανδρουτσόπουλο να εκδώσουν κοινό ανακοινωθέν. Και ο Ανδρουτσόπουλος το απήντησε ότι δεν είχε τέτοια εξουσιοδότηση από την Αθήνα. Ενώ ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός. Δηλαδή ήταν μια παραδοχή ότι εδώ η κυβέρνηση στην πραγματικότητα δεν υφίσταται. Άρα ο Ετσεβίτ κατάλαβε, εκείνο που είχε καταλάβει και ο Ντεμιρέλ 7 χρόνια πριν, ότι δηλαδή τώρα είναι η ευκαιρία να βρεις μια αφορμή προκειμένου να λύσεις με βίαιο τρόπο, δυναμικό.
Και αφορμή δόθηκε τρόπο, έτσι.
Το Κυπριακό. Και αφορμή δόθηκε στις 15 Ιουλίου του 1974, όταν ο Ιωαννίδης έδωσε πια οριστικά το πράσινο φως για το πραξικόπημα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο από Ελλαδίτες αξιωματικούς με σκοπό την ανατροπή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ο Μακάριος ανατράπηκε μεν, αλλά διεσώθηκε δε, ούτε συνελήφθη ούτε δολοφονήθηκε. Αυτό προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα στον Ιωαννίδη και στους υπόλοιπους της παρέας του για δύο λόγους. Με το να είναι ζωντανός ο Μακάριος, συνέβησαν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Ήταν αδύνατο να βρουν αντικαταστάτη του στην Κύπρο. Κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν δεχόταν να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ ο Μακάριος ήταν ζωντανός. Mm-hmm. Γιατί ο Μακάριος συμβόλιζε την νομιμότητα και όποιος χουντικός πρόεδρος θα ήταν ο παράνομος πρόεδρος. Mm-hmm. Και δεύτερον, όσο ο Μακάριος ήταν ζωντανός, καμία ξένη κυβέρνηση δεν αναγνώριζε τη νέα κατάσταση πραγμάτων στην Κύπρο. Άρα ήταν. Το πιθανότερο ήταν ότι ο Ιωαννίδης ήθελε τη δολοφονία του Μακαρίου παρά απλώς την ανατροπή του. Ο Μακάριος έφυγε.
Πάντως αφήσανε, λέει, δεν φυλάγανε ένα μέρος.
Ναι, υπήρχε μια αστοχία εκεί. Και είναι μια παράξενη ιστορία. Από την άλλη, πολυβόλησαν με τόσο βαριά όπλα το προεδρικό μέγαρο, που ήταν δύσκολο να πιστέψει κάποιος ότι δεν ήθελαν τη δολοφονία του. Αυτό είναι ίσως και δευτερεύουσας όμως σημασία. Το βέβαιο είναι ότι πρόεδρος, χουντικός πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ορκίστηκε ένα πρόσωπο που ήταν το πλέον ακατάλληλο, ο Νίκος Σαμσόν, παλιός αγωνιστής της ΕΟΚΑ, αλλά και άνθρωπος ο οποίος ήταν στιγματισμένος έναντι των Τουρκοκυπρίων ως σφαγέας τους στις διακοινωτικές ταραχές του 1963-1964. Οι Τουρκοκύπροι τον έλεγαν ο Χασάπης της Ομορφίτας. Η Ομορφίτα ήταν μια περιοχή στην Κύπρο. Είχε πράγματι εμπλακεί ο άνθρωπος αυτός και δεν το έκρυβε κιόλας. Περηφανευόταν, είχε αυτή την ιδιαιτερότητα για σφαγές εις βάρος Τουρκοκυπρίων. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία να ισχυριστεί ότι η άνοδος του Σαμσόν στην εξουσία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά προανάκρουσμα εθνοκάθαρσης των Τουρκοκυπρίων στο νησί. Δηλαδή είπε περίπου το ίδιο που είχε πει και το 1967. Ο Μακάριος έφυγε από την από την Κύπρο, πήγε στην Μάλτα και από τη Μάλτα στο Λονδίνο και από εκεί στη Νέα Υόρκη, όπου εκφώνησε και μια πολύ έτσι αμφιλεγόμενη ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη. Είπε ότι στην Κύπρο είχε γίνει εισβολή, ενώντας το πραξικόπημα, κάτι το οποίο η Τουρκία το χρησιμοποίησε ως δικαιολογητική βάση.
Ναι, γιατί είναι διαφορετικό έτσι να λες ότι έγινε εισβολή και άλλο διαφορετικό ότι έγινε πραξικόπημα, γιατί με βάση τη λέξη εισβολή στην ουσία δίνει το δικαίωμα στις άλλες εγκύτριες δυνάμεις να παρέμβουν, έτσι δεν είναι?
Αυτό ισχύει, έδινε ένα πρόσχημα. Από την άλλη, η εισβολή θα γινόταν είτε ο Μακάριος το έλεγε αυτό είτε δεν έλεγε προφανώς. Αυτό και είναι φανερό αυτό, το ξέρουμε, διότι η προετοιμασία της εισβολής δεν έγινε σε ένα δευτερόλεπτο, δεν περίμεναν το Μακάριο να τους πει κάτι. Τη μέρα που ο Μακάριος εκφώνησε την ομιλία αυτή, τα τουρκικά στρατεύματα είχαν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία και βρίσκονταν συγκεντρωμένα ή συγκεντρώνονταν, εν πάση περιπτώσει, στη Μερσίνα, από όπου θα ξεκινούσε ο αποβατικός στόλος, τα αεροπλάνα έπαιρναν θέσεις μάχης και ούτω καθεξής. Το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι, ανεξάρτητα από το τύπο Μακάριος, από τις 15 Ιουλίου που έγινε το πραξικόπημα μέχρι τις 20 Ιουλίου που έγινε η εισβολή, μεσολάβησαν 5 ολόκληρες ημέρες. Ναι. Σε αυτές τις 5 ημέρες, οι πληροφορίες έρχονταν σοριδών στην Αθήνα ότι οι Τούρκοι ετοιμάζουν εισβολή. Ναι. Πώς το ξέρουμε, στρατεύματα κινούνται προς τη Μερσίνα, αρματαγωγά πηγαίνουν στη Μερσίνα, τα πολεμικά αεροσκάφη της Τουρκίας λαμβάνουν θέσεις μάχης τέτοιες που είναι φανερό ότι στοχεύουν προς την Κύπρο. Όλη η κινητοποίηση του τουρκικού στρατού είναι τέτοια. Και επιπλέον ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ο Ετσεβίτ, πήγε στο Λονδίνο για να διαβουλευτεί με την Βρετανική κυβέρνηση. Αυτό ήταν φανερό, ότι σήμαινε ότι ήθελε να δείξει ότι τηρούσε τις διαδικασίες που θα τον επέτρεπαν να επικαλεστεί τη συνθήκη εγγύησης του 1959-60 για να κάνει την εισβολή.
Να σε ρωτήσω κάτι, Αντώνη, γιατί είναι ένα ερώτημα αυτό. Εάν γινότανε Ένωση Ελλάδας-Κύπρου με δεδομένο, εάν κηρύττωτο, με δεδομένο ότι η Ελλάδα ήταν μέλος του ΝΑΤΟ, αυτόματα η Κύπρος δεν γινότανε μέλος του ΝΑΤΟ και σε αυτή την περίπτωση θα ήταν νατοϊκό έδαφος. Τι γίνεται με τις αγγλικές βάσεις, θα γινόντουσαν και αυτές νατοϊκές?
Οι αγγλικές βάσεις έτσι κι αλλιώς ήταν με έναν τρόπο νατοϊκές, υπό την έννοια ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το έδαφος δεν ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανήκει στη Μεγάλη Βρετανία. Άρα οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο με έναν τρόπο ήταν και βάσεις νατοϊκές. Η σκέψη ότι η Κύπρος θα μπορούσε να νατοποιηθεί γενικώς ήταν παλιά ιδέα, την οποία την είχε προβάλει και ο Γεώργιος Παπανδρέου το 1964 πάρα πολύ, για να δελεάσει τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί φοβόντουσαν ότι η Κύπρος θα γίνει η Κούβα της Μεσογείου και ότι ο Μακάριος ήταν ο Κάστρο της Μεσογείου. Ο Παπανδρέου το 1964, δύο χρόνια μετά την κρίση των πυράβλων της Κούβας, έτσι, άρα μια στιγμή που οι Αμερικανοί είχαν μεγάλη ανησυχία, είπε ακριβώς αυτό. Αν πιστεύετε ότι η Κύπρος είναι η Κούβα της Μεσογείου και ότι ο Μακάριος είναι ο Κάστρο της Μεσογείου, εγώ σας έχω τη λύση. Θα ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα και το επόμενο δευτερόλεπτο η Κύπρος πια θα είναι νατοϊκό έδαφος. Δεν θα έχει ούτε σχέση με τη Σοβιετική Ένωση, ούτε ο Μακάριος θα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε τίποτα από όλα αυτά δεν θα ισχύει, διότι πολύ απλά θα γίνει η επαρχία της Ελλάδας και εκεί θα τελειώσει το πράγμα. Αυτό ήταν κάτι που οι Αμερικανοί το εξέτασαν με μεγάλο ενδιαφέρον,
προφανώς.
Γιατί εξυπηρετούσε για κάποιον άλλον ιδιαίτερο λόγο.
Προφανώς.
Το 1974, αυτό για να γίνει βέβαια, προϋπέθεται ότι η Ελλάδα ήταν σε θέση με τη δύναμη των όπλων να επιβάλλει την Ένωση και να την υπερασπιστεί μετά. Το 1964 που αυτά τα λέει ο Παπανδρέου, ταυτόχρονα στέλνει τη μεραρχία στην Κύπρο. Το 1974 που ο Ιωαννίδης προσπαθεί με αυτόν τον παράξενο τρόπο να επιβάλλει ένα είδος ένωσης ή και διπλή ένωση ακόμη, δεν υπάρχουν ελληνικά στρατεύματα στο νησί παρά μόνο η Ελβίκ, που είναι μια πολύ ασθενής δύναμη, και δεν υπάρχει και η πρακτική δυνατότητα αποστολής σημαντικών δυνάμεων στην Κύπρο. Το ζητούμενο σε μια εισβολή είναι να έχεις τις δυνάμεις την ώρα της εισβολής. Όχι να περιμένεις εκ των υστέρων να τις στείλεις, γιατί μετά το παιχνίδι έχει
χαθεί. Έχουμε τρία λεπτά, Αντώνη.
Τρία λεπτά. Η εισβολή ξεκινάει 20 Ιουλίου του 1974. Η Ελλάδα είναι απολύτως απροετοίμαστη. Το πιο εντυπωσιακό ίσως όλων. Την προηγούμενη μέρα, 19 Ιουλίου, το BBC μεταδίδει πλάνα από τον τουρκικό αποβατικό στόλο που φέρθηκε από τη Μερσίνα. Ούτε αυτό στάθηκε ικανό να πείσει τον Ιωαννίδη ότι επρόκειτο να γίνει εισβολή. Yeah. Αποτέλεσμα, η εισβολή γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι κωμικοτραγικός. Κωμικός υπό την έννοια ότι η Ελλάδα δεν αντιδρά καθόλου. Ακόμα και οι ισχνές δυνάμεις που υπάρχουν στο νησί κάνουν ώρες για να αντιδράσουν, γιατί δεν παίρνουν εντολές. Η εντολή που τους δίδεται είναι μην πυροβολήσετε, περιμένετε να δούμε. Και εντωμεταξύ οι Τούρκοι αποβιβάζονται στο νησί, στέλνουν αεροξοπλιστές κτλ. Τραγική, διότι η αποβίβαση των τουρκικών στρατευμάτων σήμαινε ότι η Τουρκία είχε κερδίσει ένα παιχνίδι χωρίς καν να χρειαστεί να ρισκάρει σε αυτό το παιχνίδι, με ελάχιστες απώλειες, χωρίς κόστος για τη δική της πλευρά. Το δύσκολο ήταν να δημιουργηθεί το πρώτο προγεφύρωμα, το οποίο δημιουργήθηκε. Δύο μέρες μετά οι Τούρκοι κατέλαβαν και την Κερίνια και έτσι ξεκίνησε το πρώτο σκέλος της εισβολής, που συνεχίστηκε τον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο, επί πια κυβέρνηση εθνικής ενότητας στην Ελλάδα, με τον δεύτερο Ατήλα που κατέληξε σε αυτό που ξέρουμε σήμερα, δηλαδή στην κατάληψη περίπου παραπάνω του 1/3 του νησιού. Ήταν μια προαποφασισμένη τουρκική ενέργεια, και για να τα συνδέσω και με όλα όσα είπαμε στην αρχή, πάλι οι Αμερικανοί προσπάθησαν να αποτρέψουν τον ελληνοτουρκικό πόλεμο. Έστειλε ο Κίσιγκερ τον υφυπουργό του, τον Σίσκο, για να μεσολαβήσει μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Ο Σίσκο κατάλαβε ότι οι Τούρκοι είναι αποφασισμένοι να κάνουν την εισβολή, και εκείνο που προσπάθησε να κάνει είναι να πείσει την ελληνική πλευρά, που κατέρεε, να μην απαντήσει στην τουρκική εισβολή. Και πράγματι αυτό συνέβη. Ο Δε Ετσεβίτ, όταν ο Σίσκο προσπάθησε να του πει ότι η εισβολή δεν είναι καλή ιδέα, το απάντησε σας ακούσαμε δύο φορές στο παρελθόν. Το 1964 και το 1967 και δεν κάναμε εισβολή. Τώρα είναι η τρίτη φορά, δεν θα σας ξανακούσουμε και θα κάνουμε αυτό που νομίζουμε. Μάλιστα. Την ίδια εποχή οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν στη δίνη του σκανδάλου του Watergate.
Ακυβερνησία, έτσι.
Ο πρόεδρος Νίξον δεν υπήρχε στην πραγματικότητα. Λίγες μέρες μετά παραιτήθηκε κιόλας. Επομένως, οι Αμερικανοί είχαν δικά τους προβλήματα και με το Κυπριακό δεν ασχολήθηκαν και τόσο πολύ όσο θα θέλαμε ή όσο νομίζουμε, με αποτέλεσμα να το κλείσουν όπως όπως. Ο Κίσινγκερ ήταν και της άποψης ότι δεν έχει σημασία πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Σημασία έχει η Κύπρο να μην γίνει κομμουνιστική. Μάλιστα. Εάν τώρα είναι σε ένα κομμάτι Έλληνες, σε ένα κομμάτι Τούρκοι, υπάρχει κατοχή, εισβολή κτλ. Κατά τη γνώμη του, αυτά ήταν δευτερεύουσα σημασία ζητήματα. Φυσικά δεν ήταν καθόλου δευτερεύουσα σημασία για τους περίπου 200.000 Έλληνες Κυπρίους, οι οποίοι εκτοπίστηκαν, έχασαν τις περιουσίες τους, βιάστηκαν, δολοφονήθηκαν και ούτω καθεξής.
Να. Τραγικό, τραγικό. Ιστορία διδάσκει. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να ξαναζήσουμε ανάλογα γεγονότα. Αγαπητέ Αντώνη Κλάψη, αγαπητέ φίλε Αντώνη, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
Ήταν πολύ εμπεριστατωμένα αυτά που μας είπες. Σε σύντομο χρονικό διάστημα περιέγραψες πολλά γεγονότα μαζί, συμπυκνωμένα. Σε ευχαριστούμε ακόμη μια φορά. Θα τα ξαναπούμε.
Χαρώ πολύ.
Καλές διακοπές.
Να είσαι καλά.
Καλές διακοπές. Σε χαιρετούμε. Γεια, γεια.